Ágætu hlustendur. Í þessum þætti ætla ég eins og í þættinum fyrir viku síðan að lesa úr verkum Thors Vilhjálmssonar. En þessar myndir er rétt öld síðan hann fættist. Hann kom í þennan heim 12. ágúst árið 1925 en lést fyrir 14 árum. Thor var ekki aðeins merkur skáldsagna höfundur eins og ég fjallaði svolítið fyrir viku. Heldur var hann líka mjög afkastamikill og skemmtilegur greinaskrifari. Hann skrifaði fjölda greina í blöð, mörg samfélagsmálefni, en þó ennþá fleiri listir og menningu og alveg sérstakur þáttur í þeim skrifum voru ferðasögur hans. Thor ferðaðist mikið ekki síst Evrópu og skrifaði gjarnan langar og miklar greinar þessi ferðalög sín og í þessum þætti ætla ég að glugga í nokkrar ferðasögur sem birtust í greinasafninu Hvað er San Marino sem útkom árið 1973. Og fyrsta greinin í því safni nefnist Gestur í Leccio og þar er Thor á ferð á Ítalíu eins og oft bæði fyrr og síðar. Hann skrifar: Miðnætti. Lestin slætti litla bæi á leiðinni frá Mílanó og skilaði fyrstu verkamönnum og iðnaðarmönnum sem voru útskrifaðir úr önn dagsins og máttu fara að sofa í hinum af þessum útkverfum með að smábæjum fyrir utan þessa stóru iðnaðar og athafna miðju. Verkamennirnir höfðu setið allt í kringum mig og gantast mjög á mállýsku sinni sem hljómaði ekki fagurt en það skildi ég hana illa. Það eimir í Mílanó og mállýskunni eftir af yfirráðum hinna og þessara aðkomu þjóða. Þar blandast þýsk áhrif og frönsk með provensölsku sem einu sinni þótti fínt mál og ljóðmál fyrir trúbadúra en er nú töluð á parti í Suður Frakklandi, skild katalónskunni á Spáni. Það reynd ekki auðvelt að skilja þennan hræring en það stundum hentugt dulmál fyrir raunsægismennina þarna nyrðra sem er ofta hneykslaðir á rólegheitunum hjá öðrum löndum sínum og líta á Suður Ítali sem óskilda þjóð og villimenn. En Suður Ítalirnir streyma norður að fá sér vinnu og komast úr hungrinu og eymdinni síðra. Leigubílstjóri í Mílanó var ákaflega áhyggjufullur út af innrás Napólí búana þangað norður og sagði: Hér er ekki lengur Sant Ambrogio, heilagur Ambrosius, verndardýrlingur Mílanó. Hér ríkir nú San Gennaro, heilagur Janúar, sem er hald og traust Napólí búa og kraftaverka framleiðandi. Og Napólí búarnir eru skelfilegt fólk, mamma mía, alveg voðalegt og svo nennaðir ekkert að vinna. En í lestinni heyrðist engin napolítanska, þeir töluðu allir mílönsku. Svo mikið skildi ég að áhugamál þeirra voru tilþrif í glæpamennsku og klám. Tvær stúlkur voru þarna, önnur með stórt nef og lið á því. Þær voru báðar með þetta dauða hörund iðnaðarborgana, með storknaðan svita áranna og sóta loftsins sem sökkvir sér í húðina og slekkur alla töfra. Verkamennirnir töluðu misjaflega ágæta glæpamenn sem hefðu framið þessa eða hína fólskuna með svo miklum tilþrifum stundum að allir tóku saman í ha-ha-ha-ha-ha-ha. Þeir hlógu og hlógu. Kanski sáu þeir þar fyrir sér ævintýralega uppreist gegn þjóðfélaginu, einhvers konar frelsi frá þrúandi dapurlegum veruleika í daglegum heimi strýts undir lágkvöldum sótimni. Eitthvað voru þeir mikið spennandi, þessir bandíttar, ha 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 ha. Sá sem mestur var frammi með þau málefni var miklu elstur þeirra, þreklegur maður við gluggan með varirnar þannig eins og einhver hefði klipið í þær taki með töngum og fletti mút til að vita hvort hann gæti leikið svertingja ef hann þvægi sér ekki. Andlitið breytt og augun föst í fókus sínum líkt og brent fyrir aftan og fyrir framan aðra fókusmöguleika. Félagi hans satt út við dyr, ungur, litlaus, með bólu rauða á öðru augnlokinu. Tvær stórar framtennur, eins og það hefði hvarlað að skaparanum að búa til íkorna. En það hef ekki verið talið henda í bíli í stórborginni. Allan tíman hlustaði önnur stúlkan þegar hinn var farin og hún var að hugsa um hvort hún mætti hlusta á svona tal en hlaut að láta sig hafa það. Þóttist ekki hafa neitt gaman að því þó stundum getur hún ekki stilt sig um að kýma við skemmtilega heitunum. Sá Roskni hélt uppi miklum framburði af klámi og glæpamennsku fræðslu. Hlaut það ekki að vera mjög saklaus maður sem gat haft gaman af þessu. Stundum snér hann máli sínu til mín og talaði lengi í mín áttina, en mér gekk verra að skilja mállískuna þegar hann beindi athyglinni að mér. Hann innblíndi á mig og skýrskotaði sérdeilislega til mín með sín áhuga mál, líkt og hann vænti þess að hann hefði fundið fyrir sér einhvers konar sérfræðing. Þá langaði unga mannin til að koma sögu á framfæri. Í stríðinu, segir hann, heldur að ég veit ekki hvað stríð er, segir hinn gildi ræðumaður. Ég sem var með í stríðinu. Hérna fekk ég kúlu. Hún klesti sér alveg utan í hjartað, en hjartað ítir henni bara frá sér, svo læknarnir ætluðu aldrei að finna hana. Og svo kominn 16. oktober, miðnætti. Þá er endar kominn 17. Mikið var brautarpallurinn langur, og þegar ég kem að stöðvarhúsinu er lestin horfin út í buskan og örfáir farþegar úr fremsta vagninum hornir í kyrð bæjarins. Kona á rauðum kjól og maður eru að gá í kringum sig, svo ég hugsa, kannski eru þau að leita einhverjum þriðja aðila til að losna hvort við annað. Svo eru þau líka horfin og ég stend einn á litlu torgi við blómreit fagran, andspænis skjöldum þar sem verkfallsmenn hafa skrifað viðhorf sín með svartri krít. Engin maður, engin bíll. Hvar er Hotel Grisco þar sem ég á að búa? Stöðvarstjórinn kemur með stóra lyklakippu, hann er að læsa hjá sér. Það er of langt að ganga, segir hann. Ég skal hringja heim til hans Giuseppe og fá hann til að koma með leigubílinn sinn. Við skulum fá okkur kaffi á meðan. Komdu með, Piero, segir hann við ungan mann síin axla sem skýtur sér út dyrnar á ská, áður en hinn einkennisbúni stjóri læsir. Við yfirgefum myrkvaða stöðina og torgið með blómum og sangirnismálum verkfallsmanna og erum brátt stattir á aðalstræti þessa bæjar sem er á stærð við Reykjavík. Í kaffihúsinu leggur stöðvarstjórinn kaskeiti sitt á skenkiborðið og Piero er látin hlaupa fyrir hornið og rífa leigubílstjóran Giuseppe upp og skamma hann dálítið fyrir að svara ekki síma. Síðan fer ég með Giuseppe en stöðvarstjórinn hjólar heim til sín. Piero röltir heim, raulandi dægurlagið Volare en það þýður að fljúa. Mannlaus stræti, torg með styttu, gult leikhús, þar sem hættir að leika og beðið eftir að húsið hrynji af sjálfu sér svo málverðið að byggja nýtt leikhús. Brú, hún er löng, síðar vegamót og greinast leiðir niður að vatni og upp í fjöll. Stór hús við veginn upp hæðeina með miklum görðum og þegar þú gengur þar síðar á kvöldum fram hjá þessum rambyggðum múrum og háum járnhliðum og ert einn á ferð, taka hundar að gelta eins og bergrísi hefði komið yfir brúna en ekki bara þú. Á hæð stendur háreist bygging, hljóð og dimm. Hotel Grisco. Allir farnir að sofa nema ungur Toskani sem fagnar komumanni. Þetta hótel er nýtt, stórt og bjart og glæsilegt. Herbergin eru snotur og vistleg, matsalirnir stórir og skrautlegir og út gluggana sér yfir Komo vatnið, fyrir handan það há og breið fjallbunga. Nú er haust, vindurinn rýfur upp vatnsborðið eins og hann væri ófreskja með ótal fætur sem rekur klærnar niður í vatnið til að reyna að stöða sig. Hlíðar fjallsins eru í skýjakafi, tindurinn einn upp úr eins og hissa tröll. Há og mjó trén hérna megin vass, sveiflast og svigna, rétta sig aftur. Á kvöldin er vatnið svart og fjallið horfið, hvítar rispur á vassborðinu. Lítil ljós á dreif fyrir handan, líkt og nisti af einhverju upp eftir hlíðum, þangað til allt er bara svart. Og þá verður vindurinn svartur með hvítar klær. Þar til máninn galdra sig í gegn. Allt í einu er komin máninn að skína á vatnið svarta og hella platínu niður í öldurnar eins og til að vita hvað muni gerast þá. Hvað skildi hafa gerst? Hótelið er kyrrlátt flesta daga. Iðjuhöldar frá Mílanó komu helgar með konum sínum og vikudagana með öðrum konum og svo er skyndilega allt á ferð og flugi miðjan dag. Tískuhús í Mílanó var að sína konum staðarins hugvit sitt og uppáfinningar. Borðsalurinn mikli er fullur af uppdubbuðum frúm sem sitja umhverfis langan planka og horfa með stangarglerugna augnaráði á lifandi fatagínur, vinda sig eftir plankanum og snúa upp á skrokkin á sér í nýjum og nýjum fötum. Og hlaðið er fullt af breiðum og löngum bílum. Svo akaðir allir burt. Tísku dömurnar strjúka af sér elegansinn og láta kjólana í stórar öskjur fara og aftur er kyrðin. Kvöldið dönsk hjón sem er að leika heimsborgara með því að herma eftir frönskum smáborgurum. Yfirþjónninn er frá Sikiley. Hann á konu frá Varese, norður af Mílanó. Garðarnir á Sikiley, segir hann. Á hvað minnir þessi maður? Eitt daginn átta ég mig á því. Jú, hann minnir á hertogann Federico af Urbino, á mynd sem hangir í Uffizi safninu í Flórens eftir renaissansmálaran Pier della Francesca. Þetta sama aristokratíska nef með háum hnúð eins og kóngsvanirnir þýsku á tjörninu okkar. Sama milda fyrirmennsku yfirbragðið. Hann er frá Taormina og Sikiley og ég sagði honum að íslenskt nópelskáld hefði skrifað mikla bók í Taormina. Já, garðarnir þar, sagði hann og þagði ofurlítið. Þeir eru eins og úr 1001 nótt með Silenzio di Tomba, þögn grafarinnar. En ég er búinn að vera svo lengi hér, heldur hann áfram. 30 ár vegna konunnar, svo ég er orðin vanur því. Ég á fullorðin son sem er að stúdera í Mílanó, segir hann, og bauð mér með sér í bíó. Þegar iðjuhöldarnir frá Mílanó láta búa til handa sér og konum sínum, ædýrari rétti og töfrafylleri, þá kemur þessi sikiliski yfirþjónn við hjá mér og laumar bragði af þessum krásum á borðið hjá mér. Og þegar gestum fækkar, segir hann mér frá landa sínum, Nobelskáldinu Quasimodo, og lánar mér að lesa eftir hann. Já, garðarnir í Taormina. Nú er að koma vetur í Leccio og kulið streymir ofan úr fjöllunum. Í vinnustofu málarans Sora skoða ég myndir af börnum sem horfa þannig á mann að mann finnst að þau muni vera í glugganum að horfa á eftirmanni þegar maður gengur niður götuna. Og svo eru ótal myndir af ungri stúlku sem hann er alltaf að mála og hún er líka þannig í vinnustofunni og talar Dostojevski, Rembrandt og Tiziano, hinn fagra Giovannina. Og þá tekst skáldið Carlo del Teglio á loft, hann er þarna líka, stendur á endinni að reyna að koma stað með athugasemdir og mótbárur. En þegar stúlkan þagnar, reyðist mælskuflaumurinn fram af munni skáldsins. Þeim ber ekki saman. Hún berst innblásinn og andrík fyrir rétti konunnar. En skáldið tregar liðna tíð í ræðu sinni þegar konur kostuðu með ástríki til að kveikja ljóð í hjarta skáldsins í stað þess að yrkja það bara sjálfar. Sóra sjálfur leggur sjaldan orði í þessar viðræður og það er eins og hann hlusti með augunum. Hann er fremsti málari staðarins, yfirlætis laus og hlýr, með rómverst andlit, enda runnin upp í grennd við hinna eilífu borg. Hann byggir málverk sitt á gömlum fínum hefðum, en er frjálslyndur í viðhorfum sínum og fús að viðurkenna góða afstraktmálara, þó sjálfur ber hann slíkt ekki við. Mannamyndir hans eru getar sterkri nærveru og andlegri dýft og kannski kemur líka fram í þeim að hann er ekki lakari tónlistarmaður en málari, annálaður gítarleikari en fæst sjaldan til að leika opinberlega. Þegar ég var við háskólanám í Mílanó, það er skáldið Del Teglio mér eitt sinn, þá var ég í félagi kaþólskra stúdenta. Bókmyndir hafa alltaf verið mitt líf og endi. Mér hefur alltaf dreymt um að skrifa, en ég varð að vinna fyrir mér með náminu og hafði lítinn tíma til skriftana. Ég hef alltaf dáðust mikið að Quasimodo, hann býr í Mílanó eins og þú veist kannski. Ég fór einu sinni til þessa mikla manns með félaga mínum, eins konar pílagrímsför á fund skáldsins. Það var hræðilega ömurlegt að sjá hýbýli hans þar sem hann bjó við sárustu fátækt. Þetta var fyrir nokkuð mörgum árum. Þegar ég kom heim grét ég af blygðun yfir því hvernig Ítalía byggi að einu mesta skáldi sínu. Þó var hann kommunisti en ég kaþólskur. En hann var mikið skáld, hitt skipti ekki máli. Kvöldklukkurnar leika saman í hljómum sínum, kalla og svara og víxl og fjöllin leika til bergmál í þessa tónsmíð sem hljómar kvöld eftir kvöld yfir vatninu og borginni og berst inn gluggan með nýjum töfrum, helgi. Fyrst ein með djúpum hljómi, síðan svarar önnur fjær, síðan enn önnur en þó fjær. Vindurinn er dottinn niður og kyrðin þenur hljómheimsinn utanum þennan kvöldleik klukknanna, síðan er þögn til að vekja það nýju gný bifreiðar í fjarska á veginum með fram vatninu langt fyrir neðan hótel Grisko eða dýna vögnum sem fara hæðina hinum megin. Hvað skildi ég nú hugsa, brúðurinn úr veislunni á hádegi í hótelinu? Veislugestir átu og drukku, glaðir yfir bragðinu af matnum og gæðum vínsins og gamanseminni sem þeim þóttu þeir vera getir. Salurinn sem var svo kyrr oftast, ómæður nú allur af samræðum á þessu fína músíkmáli. En fyrir miðju háborði voru brúðhjónin eins og herteknir þjóðhöfðingjar í hátíð sigurvegaranna og vissi ekki vel hvernig þau áttu að vera. Stundum var eins og fólkið í kringum þau, myndi allt í einu eftir þeim og stansaði hláturinn og köllin og fór að tala hátíðlega af kurteisi við svo háttsettar persónur. Þá flýtti brúðurinn sér að hætta að horfa út gluggan og fór að brosa líkt hún væri að reyna að finna til uppljómunar af hamingju sinni og finna til hamingjunnar. En kannski var þessi dagur furðu lítið ævintýralegri en aðrir dagar og furðu mikið eins og allt kemi af sjálfu sér og maður var hissa á því að finna ekkit sérstakt og vera að horfa bara út gluggan í sinni eigin brúkaupsveislu. En þegar hún fann brosið á andliti sínu, þá var það eins og flík sem maður hefur farið í og þarf ekki að hugsa meira. Það var ekkit erfitt því í þessu brosi er ekkert. Brúðguminn reynir ekki að sýnast eins hár og hinn svartærða brúður hans, en ber stundum höndina líkt út til að strjúka yfir skallablesuna af gömlum vana frá viðskiptamálafundum. Þegar ljósmyndarinn kemur, seilist guminn eftir brúði sinni og hallar höfðinu að öxl hennar. Brúðurinn situr stíf eins og það hafi slitnað sokkaband en heldur brosinu svo það verði hægt að sína á ókomnum tímum hvað þetta var mikill hamingjudagur í lífinu. Ég heyri hámæltan aðkomumann frá Mílanó, dástað brúðinni þegar hún gengur salinn og útlutar sykurhúðuðum netum úr stóri skál til allra, samkvæmt ítalskri hefð. Nú er ég gaman að vera ljensherra, meðan sá naut sjúðs príme noctis, réttar á fyrstu nótt, segir þessi maður, ljósherður, með grá rök augu og spjekopp sem nær alveg frá augan og niður á höggu og munnvikin uppísandi í eilífu brosi. Klukkurnar þögnuðu og trén voru svo há og grönn upp mjó og ljós spegluðust á vatninu og titruðu upp fjallshlíðarnar. Ég ek með málaflutningsmanninum Incaciati og konu hans út með komuvatninu. Hann er forstjóri ferðaskrifstofu Leggjóborgar, Pro Leggjó. Gildvaxinn maður en ákaflega snakkarlegur og fjörmikil maður og hispurslaus í gamansemi. Það vantar litla fingur á hægri hönd. Þetta kvöld er ég kvattur með veistlu af mikilli raustn. Nýtísku veitingahús með stórum glerveggjum. Vatnið svart fyrir framan og tunglið magnar útlínur fjallanna fyrir handan en getur svo ekki stillt sig að spegla sig í vatninu til að vita hvernig það sjálft er í framan. Svalir við vatnið með stólum eins og ætti að fara að leika stólana eftir Jónesko, engin manneskja þar. Veislugestir tala mikið og fjörugt alla heima, nema listmálarinn Sóra, sem skoðar fólkið fyrir sér og talar fátt. Forseti fyrir menningarmiðstöð borgarinnar, Centro della Cultura, er eins og aðalsmaður á Feneyjamálverki frá blómaöldinni þar á 16. öld, kannski Tiziano. Manstu þegar við vorum að leika dauða Sókratesar upp úr Plató, segir Incaciati. Hann hefur mikinn áhá leiklist, svo það er vonandi að þetta auða leikhús þeirra farið að hrynja svo þeir geti byggt nýtt. Yfir veitingahúsinu gamla gnæfa Alpafjöll með lóðréttan vegg og seilast upp í mörg þúsund metra hæð en það koma mestu afreksmenn Ítalíu í fjallaklifri úr þessum stað. Næsta dag fer ég frá Leggjó með málverkað gjöf eftir listamanninn Masteni sem De Sanctis stjórnandi aðalblaðsins á staðnum Giorno di Leggjó afhenti mér í ritstjórnar skrifstofunni. Út glugga lestarinnar sé ég fólk vinna á ökrum og ennþá eru appelsínur á trjánum. Þessi grein Tórs ferðalag hans á Norður Ítalíu var frá árinu 1962 en þremur árum setna var hann kominn til Rómar. Skammt frá Ghetto Rómar, hinu gamla sérkennilega gýðingahverfi, er markaðstorkið Campo di Fiori. Þar hanga blóðugir hérar á eyrunum. Kálfshausar horfa ásakandi úr píslarvætti sínu á selgerana, baða er miklum ilmi hins fjölbreytilegasta grænmittis. Ávextirnir gleðja daginn með litum sínum. Fyrir endan á torginu er skeldýrasalinn með handkerru og margar tegundir af skeljamat. alveg ferst upp úr sjónum, segir hann, og býður menn að bragða. Og það bregst ekki að þeir sem ginnast til að bragða, þeir fara að versla og borða þann úti, bragða á nýjum tegundum, kúfiskur, kuðungar, ígulker og krossfiskar. Mikið hefur verið fussað við svona mat á Íslandi og kom varla til álita hérna í fyrri tíð þótt allir væri að drepast úr sulti. Þessi dýrlegi matur á öllum fjörum sem engum datt í huga að snerta og áttu frekar úldna loðnu með öllu gumsinu í stöppu. En það mega Íslendingar eiga að þeir hefa getið söl. En sá glaumur af argi og gargi í kellingunum sem er að selja vöru sína og hver að reyna að yfirgnæfa þá næstu. Og snakkarlegir menn vingsa höndum í mælskuflóðinu um yfirburði vörunar eins og hinnir frábæru ginningameistarar fjöleikahússins að tala til mannfjöldans og bjóða að sjá línudansara og hesta ganga aftur á bak á framfótunum og skekkiðu konuna með bláu brjóstin. Lódimmar yfir efri vörunni, skotra svartklættar sölukonur, augum í miðju verslunarþrasinu til hinna dýrmætu grönnu dætrasinna sem láta dagblöðu tannum vöruna og telja auðranna með lítinn hring á einum fingri sem er svo grannur að það er mesta furðaðan hverveki leið og bernskan sem hann hefur fylgt. Og upp úr allir þessari verslun torgsins gnæfir Giordano Bruno munkur. Hann var brendur á báli. Það var 17. februar árið 1600 á þessu torgi, Campo di Fiore. Núna stendur þarna hágnæf stytta hans reist í trossi við kirkjuna sem hund eldi hann land úr landi fyrir villutrú. Hélt honum fanga í Róm, sjö síðustu árin sem hann lifði og brendan. Bruno stundaði ungur nám í Napoli og gekk í klaustur þar, var Dominikani sem mundi þýða drottins hundur en fór svo að gera spekkálur sem voru ekki að skapi hans yfirboðara. Hann gerði svo djarfur að boða hið kristna frelsi. Hann var alltaf að flýjundan kirkjunni síðan. Í Sviss lifði hann á prófarkalestri og fór að hallast að kalvinisma en var fangelsaður fyrir flugrit gegn kalvinskum kenniföður, slapp síðan til Frakklands og varð kennari í heimspeki og komst undir vernd Frakkakonungs. Þar skrifaði hann leikrit, Kertastjakin, árið 1582. Þetta leikrit hefur enst vel, þeir voru einmitt að leika það í Róm þessa dagana. Svo skýtur honum upp í Englandi og vakti þar æsingar í miklum rökræðum sem fóru fram í Oxford og með fyrirlesturum sínum. Hann skrifaði á þessum árum hinn merkustu rit sem fjalluðu minnistækni, önnur voru gagnrýni á samfélagið, einkum hið enska. En lang merkust voru þau rit sem Bruno samdi vísindaleg efni þar sem hann reis upp gegn þeim steinrunu fræðum sem kirkjan byggði á Aristótelesi gamla sem Bruno rakti ákaft. Hann hélt fram kenningum Kopernikusar í stjörnufræði. Að þess tíma síð samdi hann líkt og Erasmus bækur þar sem framfara samtöl, þá vissi annar lifandis ósköp og hinn því ferra. Svona samræðum kynntust Íslendingar á öldinni sem leið þegar hugsjónumenn risu upp og vildu mennta sitt fólk og vekja eins og Baldvin Einarsson með tímariti sínu Ármann á Alþingi. Bruno hugsaði sér að óendanlegur fjöldi veralda myndaði ómæli alheimsins. En fór hann til Parísar, þurfti að flýja þaðan og fór þá til Wittenberg, þar sem Lúther hafði forðum fengið griðland til að boða kenningar sínar. Þá vildi bara svo illa til að kalvinistar sem höfðu haft horn í síðu hans alllengi náðu yfirtökunum í þessum háskólabæi og mótmælenda miðstöð og Bruno varð ekki vært þar. Ekki gatt hann þá snúið aftur til Parísar vegna þess að þar hafði hann verið illa tekið vegna þess að hann hafði gert lítið úr Aristótelesi í frægum fyrirlestri. Hann flæktist nú víða meðal annars til Tékkóslóvakíu og Þýskalands. Sem staðar var hann á bannskrá mótmælenda, engum hjá kalvinistum. Það var eitthvað annað en kalvinistarnir sýndu andstæðingum sínum kristilegan bróður kærleika. Það var spauglaust að lenda í greipum kalvinistana. Það sýndi meðferðin á mönnum eins og Castelló sem hafði hrifist af kalvínskenningum en blöskraði ófrelsið í Genf þar sem Kalvín var einvaldur. Castelló gat ekki orðabundist og kallaði yfir sig reiði hins heiftrækna mótmælendapáfa. Hann var hundeltur og ógnað með dauða og píslum. En Castelló lét ekki bugast. Hann barðist fyrir hugsanafrelsi og sagði að hver maður væri skildugur að hlýða sinni samvisku, hvað sem það kostaði. Andi mannsins yrði að vera frjáls. Hann barðist að móti vélrætni forheimskun hugsunarinnar þegar hún er rígbundin af hinum dygðugu þulum, frómum, formúlum sem byrja með góðri meiningu en mennirnir sljókast smám saman í gagnrýnislausri hollustu við kennisetninguna sem verður dauður bókstafur og loks hættulegir fjötrar þegar hugsunin vakir ekki og endurskoðar látlaust kenninguna og reynir að halda tengslum hennar við lifandi líf svo hún geti þjónað því en ekki öfugt. Hinn djöfullega kenning um frelsi samviskunnar, svo hét eitt hinna hatursfullu kærleiksrita sem einn af nánustu samstarfsmönnum Kalvíns skrifaði gegn Castelló. En áður en guðs eigið fólk, sem kalvínistar kölluðu sig, náðu að brenna Castelló á kristilegu báli, þá gerðan þeim þann grikk að deyja. Annar píslarvottur kalvínismans var hinn mikli brautryðjandi anatómíunnar, Miguel Servet. Tvítugur gaf hann út bókina um villur þrenningarkenningarinnar og var þá statur í Fraklandi. Ein gröylig böðsbúk, sagði Lúther, skelfilega vond bók. En það var mjög snjallt rit með miklu hugmyndaflugi og mælsku, kaþólskir og mótmælendur keftust að reyna að lokka Servet til sín svo þeir getur dundað við að murka úr honum lífið Guðs kristni til dýrðar og framgangs. Fyrir tilstuðlan Kalvíns fjallan í hendur rannsóknaréttarins í Fraklandi en slapp úr fangelsinu. Síðar náði Kalvín honum í Genf og lét brennan. Kalvín hélt í fram síðar að hann hefði ætlað að auðsýna Servet mildi með því að fá hann hálshöggvin heldur en brendan. Ég veit þú gleðist með þeim sem gleðjast og þjáust með þeim sem þjást, sagði prestur einn í bréfi til hans. Þetta var nú andinn þá. Það má telja að Bruno hafi sloppið vel frá kalvinistum, hafandi ráðist á kenningar forsprakkana. En hann fór öllu verru út úr skiptum sínum við þá kaþólsku. Hann þáði bóða aðalsmanns í Feneyjum að koma þangað. Mose Nico hét sá. Til Feneyja hafði armur rannsóknar réttarins löngum ekki náð og það reyndi Galileo líka síðar. Feneyingar voru óhrættir á blómatímum sínum að bjóða sjálfum páfanum byrgin. Þeir réðu sínum kardinálum sjálfur og auður þeirra og veldi var slíkt að Vatikanið varð að láta sér það linda. En Mose Nico sveik Bruno í hendur rannsóknaréttarins. Hann var geymdur í fangelsi í 7 ár og síðan brenndur á Campo di Fiore fyrir villutrú. Hver á að gera mig fleigan og hlýja mínu hjarta? Hver að láta mig óttast hvorki breytingar en ég bana? Hver að brjóta helsið og hlýðin þessi þaðan sem fáir sleppa og fara leiðar sinnar? Aldir ár, mánuðir, dagar og stundir, dætur og vopn tímans og það safn þar sem hvorki járn né demantar er varanlegt, það hefur gert mig óhultan fyrir ofsa hans. Á þá leið orti Giordano Bruno og hélt áfram og þá tegi ég vangi mína upp í loftið og óttast hvorki kristalsþak né glers en risti sundur himnanna og rís upp í óendanleikan og þegar ég færi mig af mínum hnetti til annara og fer herra upp í himinn vítirnar, þá hverfur mér að baki það sem aðrir sjá í fjarskanum. Því Bruno var ekki aðeins heimspekingur, hann var líka frægt ljóðskáld og boðaði oft heimspeki sína í sonnettum sem fjallaði geimferðir sálarinnar og þrá eftir óendanleikanum. Hann taldi að heimurinn væri einn og óendanlegur og hann væri lifandi efni og sál heimsins væri Guð. Þess vegna væri efnið líka af guðlegum uppruna, allt efni. Og í öllu þessu væri maðurinn þáttakandi og ef hann næði að skynja byggingu heimsins heið innra, þá myndunum opnast óendanleg fegurð í fullkomnun og samhljómi alls. Böl og skuggar væri ekki framar, heldur allt forklárað í hinni miklu harmoníu. Þetta var hinn argasta villutrú að kaþólsku mati þess tíma. Hvernig hefði Guð getað skapað heiminn væri hann óendanlegur og ef heimurinn var óendanlegur þá hlaut Guð að vera hluti af honum. Þá var búið að hafa slæm hausavíksla á hlutunum að takmarka Guð sem áttu að vera óendanlegur en gera heiminn óendanlegan sem áttu að vera takmarkað sköpnarverk. Sumir páfar endurreisnar tímans höfðu gaman af kenningum vísindamanna sem skemmtilegum leik hugsunarinnar meðan þær voru ekki boðaðar sem sannleikur, væru fantastik partikólari. Sumir þeirra eins og Sixtus V og Urban VIII voru mjög hlindir húmanistum og leifuðu þeim mikið frelsi þangað til þeir voru farnir að kveikja í hugunum of mjög og hreyfa spurningum sem snertu við sjálfum hyrningarsteinum kirkjunar. Þá sýndi rannsóknar rétturinn hramminn og fyrir þeirri ægilegu stofnun skalvalt og titraði. En Bruno var óhrættur og brann á blómatorkinu fyrir sannfæringu sína. Kannski eru þið sem dæmið mig hrættar en ég, sagði Bruno. Hann lifiði á mikilli umbrota öld. Ítalska endurreisnar tímabilið sem leiði núna nær lokum er meðal merkustu skeiða í menningarsögu Evrópu. Á Ítalíu höfðu miklir hugsuður meira frelsi en víðast annarstaðar. Með því að virða vissar leikreglur gátu þeir skipst á skoðunum sín á milli sem hefðu verið bannhelgar annarstaðar. En Bruno sinti engu af hinnum viðurteknu leikreglum og hirti ekki að dylja hugsin þjónustan við sannleikan var allt. Og hann gat ekki breytt sér í þeim skilningi að hann vildi heldur deyja en svíkja það sem hann taldi sannleika. Og á þeim tíma þóttu jesúítarnir einna harðtækastir til þeirra sem voru grunaður villutrú. Núna eru margir jesúítar príði kaþólskrar hugsunar og hljóta yfirmáta fína þjálfun síns anda. Margir eru þeir afburðafimir í þrætulist ef því er að skipta og í röðum þeirra eru líka frjálslindir og hleypudómalausir menn. En söluskýlin stóðu þétt á torginu Campo di Fiori umhverfi styttuna af Giordano Bruno og í glimjandi þyrpingunni situr kona vafin sundurleitum dulum og skýlan skikkir andlitið kringlótt og dögt og augun eru líka kringlótt. Hún skotrar þeim að mönnum sem ganga framhjá án þess að hampa sinni vöru. Þó er hún með hreint vín frá Frascati hæðum af sinni eigin ekru. Hvítvín í stórum belgmiklum flöskum sem hún kom með þennan morgun til borgarinnar. Gullið vín frá Frascati yfir næsta borði hanga hænsn á löppunum og héradnir á eyrunum. Prezzo d'occasione, kosta kjör. Enn annari grein skrifaði Thor ferðalag sitt frá Róm til Sikileyjar. Hraðalestin þýtur gegnum regn næturinnar með Róm kvöldsins að baki og Sikileyjar morgun framundan. Hreyfingar þessara lestar eru svo mjúkar, ætlum snerti jörðina. Regnið titrar á rúðunum í gullnum dropum, svo koma ósýnlegir fingur og stroka úr þeim án þess að tekna mynd svo þú sér bara sjálfan þig í speigli rúðunar og augun dökkna í áttina til næturinnar. Aldrei hefur víst ringt eins í Róm og á þessu ári, þessu hausti, og þá var komin vetur með þessu endalausa regni sem aldrei ætlaði að geta hætt, dag eftir dag, nótt eftir nótt. Hvar var hinn fræga sól, Rómaborgar? Druknuð, sundur skotin af eldingum reyðra guða. Og svo kom hún upp í mistri kaldra daga og það gerði vetur millir þessara vassóðu daga og jafnvel frost á nóttum í sólarinnar borg. Og sólin hitaði miðjuna á deginum. Það var gott að koma út úr hinum köldu húsum og rakri elli þeirra í fornu bæjarhverfi Rómar og fara út fyrir borgina að stóru vatni og horfa kannski heilan dag á bjart sína fiskimenn róa fram og aftur án þess að liggja á eins og þeir væri að leita að gullfiskum til að hafa í stofuhorni en ekki að æti og gamlu konurnar í sínum klassísku svörtu kjólum sem gljáðu með svört sjöl, svartar aldir tímans í augunum tala, úðin dökk af þeirri sól sem alltaf átt að skína en náði valla gegnum svalt mistur dagsins til að kalla fram skuggana af þessum gömlu konum og löflausu trjánum yfir steinbekkjunum þar sem þær sátu eða stóðu við vatnið. Börnin hlupu hina bröttu brekkustíga þorpsins sem endaði í gráum klettum fjallsins með litla kirkju efst sem horði lokuðu auga á litlu fátæku húsin fyrir neðan sig sem höfðu aldirnar borið sitt kæra glingurþangað til að skreita flísjungslegan dýrling í þakkarskýni við hver veit hvað eða til að vinna fylgi hans við málaleitan til máttarvalda sem réðu örlögum. Við vatnið stóðu þrjú frumstæð borð sem höfðu verið slegin saman úr líkt hefluðum viði og nokkri stólar. Handan við götuna stóð gömul kona svart klædd í hvítri gufu og var með flatt, gult, andlit, augnabrúnalaus og rökkurnar kringum munnin voru eins og einþykkt barn hefði teiknað stjörnu ofan á þennan gamla þýðingarlausa þögla munn og tannleysi hans. Hún sauð spagetti handa ferðamönnum þá sjaldan þeir gáfust og með því var borið fram hvítvín. Það var úr þrúum þorpsins sem uxu á hæðunum í kring og fætt af alúð þess einangraða fólks sem skynjaði tímalengdina sem tryggingu en ekki ógnun. Og síðan aftur stórborgin með hinum endalausa straumi bifreiðanna sem annað veifið teftust endalausar flækjur með æpandi patandi lögreglumönnum sem voru sveittir og æstir að reyna að greiða úr þeim og fornar rústir og styttur og brot úr súlum og gosbrunnar og hvarvetna fortíðar undur og í rústum fornara hofa og sjálfu kól og sefum voru hinn merkilegustu samfélög, þúsundir af köttum. Gamlar konur sem fóru út á nóttunni frá einmannaleik sínum tipluðu út úr honum með mat handa þessum ráðsettu rándýrum sem upplýstu nóttina með augum sínum. En nú var Róm að baki og ferðinni var heitið til Sikileyjar. Og ferðamaðurinn vaknar á svefni miðja nótt. Á blautum brautarpallinum er skilti Via Giovanni. Þetta er ferjustaðurinn langt suður í Kalabríu, stjörnur yfir hæðum, ljós og ljós frá húsi og húsi. Stundum nokkur saman, hæðir, í loftúrinu sínast kvarnast út úr þessum strjálu ljósum flísar sem verða að vengu. En stjörnurnar skína glaðar í himinrofinu sínu, nokkrir var út úr lestinni með þeim sérstaka viðhafnar blæ sem nætur kyrðin veitir hinum smæsta sem hefur verið töfraður út úr hverstarsmerð dagana. Brautarstjórinn fer með tvo fingur undir skínandi kasketi tignar sinnar til að klóra sér þar, mjög hvít tentur í dökku andlitinu, hvít í augabrúnum og vöngum, með nef sem er eins og þurfa að binda uppi, svo það haldi ekki áfram að síga niður í hálsmálið. Þegar lestin mjakast af stað, hrópar grannur maður í grábláum rykfrakka með samlita regnhúfu, vægin tutta chitta, farðu heim í bæin þinn. Um morguninn skín sólin á borgina Messina á Sikiley. Yfir borginni eru háfjöll með hvítbragandi snæbungu við bláan himinn, lægri fjöll gul og brúnleit fyrir framan, snjólítil, og borgin stendur við flóan, lestin fer eftir ströndinni og nú er Messínaflóin á milli. Við hafsbrún siglir skip sem sýnist vera fyrir ofan hafflötin á leiðin í eilífð. Einn bátur lónar á buktinni, annar er að lenda, málaður glaðdöprum litum. Í prakt þessa dags horfir ferðamaðurinn yfir til Messína og hverjum dettur í huga þessu romantíska sviði að daginn áttu rotturnar barn í fátækra hverfum Messína meðan foreldrarnir skröppu frá til að þykja disk af spagetti hjá frændfólki handan við götuna. Hver hugsar í sólardýrðinni í fögrum litum þessa ferðalags myrkrið og neyðina í yfirfylltum fátækra hverfunum þar sem enginn getur orðið feitur nema rotturnar svo kettirnir verða hrættir við þær. Lestin fer hægt eftir ströndinni, gulur sandur í fjörunni, stundum stórar rótarhnýðjur, gráir steinar, sornir af brimi. Sjórinn blár, skær blár við fjöruna þar sem grillir í botngrýtið, hvít rönd, sæfróðunar, skelfur í gulum sandinum. Hinum einn fjallið, bratt með gulum klettum upp úr grænum hlíðum. Kaktusarnir með grænum kringlum sem líkt og sprengja af sér nýjar grænar þyrnóttar kringlur upp af þyrkingslegum stofni með rauðum ávöxtum sem eru fullir af sætum auki en ef þú tekur þá með óvörðum höndum þá loga fingurnir af örgrönnum þyrnum. Blóm sem fylla veröldina litum sínum og angan og það er eins og lestin komin af hraðbrautum anríkisins milli hinna stóru borga hafi komist út á friðarspor ævintýralegan aldingarð sem gerir forsöguna nútímalega meðan lestin fer adagio eftir þessari strönd.